Septembrī gaidāmajā Krievijas un ASV samitā, kura namamāte būs Maskava, paredzēts apspriest un iespējams atvērt durvis arī jaunām un ciešākām ASV un Krievijas tirdzniecības saitēm un biznesa sadarbībai. Taču paredzams, ka gan šajā tikšanās reizē Vašingtonā, gan arī rudenī Maskavā abas puses neiztiks bez problemātisku jautājumu apspriešanas, piemēram par situāciju Sīrijā, kur ASV un Krievijā ir atšķirīgi viedokļi par konfliktu izbeigšanu, kā arī pretraķiešu aizsardzības sistēmas veidošanu un Irānas kodoprogrammu.